Радио К2 от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Уважаеми слушатели, включваме се от приемната на БСП София с народния представител Георги Свилински и общинският съветник Борис Цветков, с които ще разговаряме за проблемите на София и софиянци. Но от местните теми първо да преминем към националните и общоевропейските. А господин Свиленски, вчера във Варна се проведе среща между Европейския съюз и Турция. Успешна ли беше тази среща и разчупи ли тя ледовете между партньорите?
Доколко срещата е успешна, ще видим вероятно в следващите дни, месеци, години. Едно стана ясно, че България умее да организира такива срещи. Смисъл, посрещане, срещи, снимки, хубави, което на този етап аз го оценявам като положително. Оттам нататък обаче не видях нищо изключително в срещата, още по-малко исторически. Само за последните 3 години, може би над 10, може би 12 срещи има такива. Така че ако някой се опитва да вменява в тази среща, че се е случило нещо велико в България, аз не че искам да подценя усилията на българската държава, но това е една рутинна среща, която се проведе на 26 март. По-лошото обаче от тази среща е, че не разбрахме как са поставени проблемите, които касаят България. И това, което ни обяснява, че срещата е между Европейски съюз и Турция и проблемите на България не трябва да бъдат поставени, няма как да го приемат, тъй като България е част от Европейския съюз и проблемите на България са проблеми на Европейския съюз и като такива те трябваше да бъдат поставени много ясно, категорично и премиера не така тихо мълком да спомене, че е споменал пред Ердоган за тракийските българи, но какво точно е споменал, какво точно е поискал, какъв е бил отговора, уточниха ли си душевните граници на единия и на другия, защото мисля, че душевните граници на Ердоган доста надскачат териториалните граници на България. Така че това са все въпроси, които притесняват българските граждани и за които, за съжаление, до момента нямаме отговор. Затова и днес нашето изпълнително бюро е поискало тази стенограма да бъде публикувана, да се види какво е говорил премиера Борисов и какво му е отговорил президента Ердоган. Защото няма как само с снимката, на която всички са си стиснали ръцете, да кажем, срещата беше успешна. Все пак този диалог си тече между Европейския съюз и Турция и да, вероятно след тази среща няма да бъде прекратен, което е добре, ние подкрепяме тези усилия, както за присъединяването, за ускоряване или диалога по присъединяване на Турция. Разбрахме, че проблема с бежанците ще продължи да се решава в посока, в която е решено преди това, т.е. няма да има спиране на диалога в тази посока, но проблемите на България остават според мене на заден план.
Трябваше ли президентът Румен Радев да участва в тази среща като президентска институция, която също формира външната политика на България? Той съответно се обиди и разсърди и се обърна към Борисов да не бъде в ролята на домакина, който носи шербет на Ердоган. Този тон помага ли на държавата, когато говорим за международни проблеми и за международни отношения?
Вижте, президента Радев каза много ясно. Той не каза Борисов да не се превърне в човека, който разнася шербет. Той каза да не остане само с разнасянето на шербет. Тоест да не останеме само с организацията на срещата. Медиите, разбира се, прихващат веднага такива пикантни термини и думи, но това беше идеята. В крайна сметка от тази среща да не останат само снимките и гостоприемството на България. Това никой не се е и съмнявал. По-важно беше резултата. А когато не те канят на една среща и няма как да присъства. На смисъл, президента затова не присъства. След като не е поканен, няма как да отиде. Вероятно, ще намери начин по друг повод или друго време да бъде направена такава среща. Разбира се, че според мен би било добре в такава среща да участва и първия човек в държавата, в случая президента.
Запазването на споразумението с Турция за бежанците и изплащането на обещаните 3 милиарда евро от първия транш към Турция не са ли важни резултати, които бяха постигнати на срещата и съответно, ако не е Турция, какъв мигрантски поток може да очаква България?
Ами ние разбираме, че Европейския съюз изпълнява ангажимента по тези споразумения. Изплатени са 1,8 млрд. Остава втори транш. Не съм останал с впечатление, че е било поставено под съмнение това изплащане. Да, Турция си изпълнява ангажимента, задържайки мигрантите на тяхна територия. Така че резултата в тази посока е, че продължава диалога, а не се прекратява. Не, че се възстановява или че става нещо ново. Това е договорено, това се изпълнява и Турция си изпълнява ангажиментите и Европейския съюз от своя страна изпълнява пък финансовите ангажименти, които е поел.
Трябваше ли премиера Борисов да потърси подкрепата на опозицията в лицето на БСП, а и Корнелия Нинова и президента Румен Радев за провеждането на тази важна среща?
Вижте, няма дали подкрепата или както ще го наречем, това не е толкова важно. Важното беше да чуе аргументите и на БСП, и на президента, а и на всички български граждани, на тези тракийски българи, които очакваха от тази среща премиера да застане ясно и категорично на техните позиции и да заяви това дългогодишно желание за управяне, за решаване на този въпрос. Аз пак казвам, много е важно да видим в тези разговори как е протекал диалога именно по тази тема, защото това, което чух и от премиера, а и от началника на кабинета му, не оставам с впечатление, че е поставена сериозно темата.
БСП в неделя проведохте национален съвет и някои от червените политици предрекоха предсрочни избори, свързани с сделката с ЧЕС. В средата на април месец пък ще се проведе консултативен съвет по национална сигурност, който ще обсъди проблематиката и изобщо проблемите в енергетиката. В тази връзка да очакваме ли сделката за ЧЕС да свали правителството и не е ли закъснява комисията за ЧЕС, както и консултативния съвет, който те първо ще се сформира да обсъжда темата?
Започвам отзад напред. Разбира се, комисията за ЧЕС беше сформирана веднага, след като стана ясен проблема, скандала с тази сделка. За това нещо, за това закъснение, за това забавяне в информираността на обществото за тази сделка, основна отговорност носи премиера, тъй като ние разбрахме за тази сделка едва след като беше сключен договора. А относно това дали това ще допренесе за едни предсрочни избори, не, това просто тази сделка, този проблем, този скандал, според мен, просто обърна социологическите нагласи, политическите настроения на българското общество, тъй като те видяха, че в крайна сметка ги управлява един премиер, който пред очите на който се разпродава държавата му без той да знае, което е скандал от международна величина и няма как всеки един български гражданин да продължи да има доверие в такъв премиер, на който пред очите му, пред кабинета му се разпродават такива големи дружества. Скандалът е голям и пак казвам, надявам се тази комисия да извади наистина фактите и обстоятелствата за това кой стои за тази сделка, кой дава парите за тази сделка, кой е основният инициатор на тази сделка, защото лицето Гинка Върбакова не е това лице, което всички си мислиме, че е собственика и крайният собственик на това дружество. Там прозират много други финансови интереси, които тази комисия трябва да каже на българското общество и се надявам това нещо да се случи в рамките на работата на комисията.
И да ви попитам последно, с какви действия БСП ще запази инерцията, подкрепата, която започна да събира в резултат от неодобрението на българските граждани на тази сделка?
Ами вижте, много е важно не само да показваме управлението в светлината, в която не трябва да се проявява. Важно е да показваме и алтернативите за управление. В тази посока, следващите месеци, сме изправени пред големите предизвикателства, именно БСП да покаже как би управлявала държавата, да покаже едни нови политики, които искат да се случат в държавата, включително и в частта енергетика. И това се надявам да се случи и на предстоящото разширено съвещание или заседание, както и да го наречем, което ще стои през месец май, на което ще бъдат обсъдени именно новите политики, които БСП ще предложи на обществото при едни предсрочни избори, надявам се, още в средата или края на тази година.
Добре, благодаря ви. Към господин Борис Цветков, кои ще бъдат новите политики, с които ще спечелите софиянци на местно ниво?
Ами те са много разнообразни, защото в София, въпреки огромните ресурси, които имат на разположение управляващите от ГЕРБ, и голям бюджет, и голями помощи от държавата, и европейски средства, на практика няма решен нито един основен общински проблем. Виждате, дори при демографска катастрофа, в каквато се намира държавата, пак има хиляди чакащи деца, в които при 10 вече годишно управление на ГЕРБ, при Фандъкова, която е била заместник кмет по образованието и после кмет, при деклариран приоритет, при поискани и давани милиони левове за тази дейност, пак не е решен въпрос. И хората пак и са малкото хора осмелили се да родят в тези времена дете, пак треперят сега на класирането дали ще излезе и какви връзки да търсят и какви документи за болести и така нататък. Но това е само един фрагмент. Подобно е положението с ремонтите. Вие виждате дори където са ново направени булеварди или плочки, примерно пак как и на като почнете от Ларгото и стигнете до други райони, как се рушат. В тая връзка има два актуални въпроса, които се текат в момента. Едното е продължаващата сага с Софийска вода. Припомням, че миналата година през март месец беше зад гърба на гражданите, т.е. на столичани, беше гласувано 5-годишен бизнес план и предвидено в този бизнес план поетапно на няколко пъти увеличаване на цената на водата. При положение, че и хората, и експертите, и самите граждани всички виждаха, че няма такива основания за такова драстично покачване на цената. Нито то се добива по гравитачен път, държавата си продължава да си взима съответната такса, която не се промени, е стотинки. Тоест, едно увеличение на цената на водата от 1,80, 2, 2,10 до 8, 9 лева, което се предвижда да стане за тия 5 години, няма сериозни икономически основания. Сламката, която се подаваше, че примерно ще има големи инвестиции, във времето се показва, че столична Софийска вода не вложи някакви собствени инвестиции. Единствените малко направени ремонти са с парите на нас и на вашите слушатели. Реално погледнато, те не донесаха нито собствен капитал, напротив, с вътрешни заеми се опитваха да взимат и лихвите за тези вътрешни заеми от джоба на столичани и така нататък. И тук е най-скандалното е, че по първото дело, което беше заведено срещу приемането на този бизнес план и първото увеличение на цената на водата, то беше от март-април миналата година, гражданите бяха отстранени от това дело, защото те нямали правен интерес. Интерес имат само Софийска вода и КЕВР. А тези, които ще плащат сметката, се оказа, че нямат. Но, слава Богу, Върховна касационна прокуратура оспори също това увеличение и там вече този аргумент на Административен съд София град не можа да мине, да ги отхвърли. И след вече 8-месечна сага не беше насрочено дори първо заседание по това дело. В крайна сметка то чака е насрочено за месец май. Забележете, година и няколко месеца след като е минал, ще е първото заседание. Ако то се проточи на 2-3 заседания на съда и бъде решено, после ми има обжалване от загубилата страна, той ще се окаже, че или целия, или голяма част от 5 годишния период ще е минал и дори съда да реши, че е незаконно съобразно решението за този бизнес план и за увеличение на цената на водата, се оказа, че хората ще са платили и няма как с задна дата да им се връщат надзетите суми. Подобни саги имаше и с незаконно увеличено цена на билетчето и така нататък. Затова имаше протест, който подкрепихме, нали, пред Административния съд София град. То беше в деня на заседанието срещу второто увеличение на цената на водата. Там положението е същото. Гражданите са отстранени. Делото води Върховна касационна прокуратура. Нашия протест беше и в подкрепа на усилията, защото и те са чиновници, те могат да се огънат, ако видят, че нямат обществена подкрепа за действията. И съответно съдийката реши, че отлага, спира това второто дело, докато не се произнесе по основното, защото това второ увеличение на цената на водата е втора стъпка по процес, който ще реши в първото дело, законно ли или не било бизнес плана. Ако не се спре с общественото недоволство, с политическата реакция на БСП и с действията на прокуратурата и в крайна сметка съда ще отсъди прави ли сме или не, но ако не се спре този процес, има опасност и следващите пет увеличения да си върват. Столична община да остане без канализация в голямата част, не само южните и в северните райони, да свършат през това време европейските пари и единствените малки тук-таме направени ремонти или хвърляне на прах в очите ще е от джоба на столичните данъкоплаци, които всички ще трябва да плащат по-големите суми. И вторият проблем, който ГЕРБ се опитват в тази суматоха на скандали с ЧЕС и така нататък да прокарат, е нова наредба за цените в градския транспорт, в общинския градски транспорт, който формално е завуалиран под формата на важни промени. Примерно казва така, съда отменил глобата от 200 лева и трябва примерно това да го отразиме. Има поет ангажимент да не се санкционират пътниците за багаж. И заради тези две и други такива по-малки, важни наистина, но не толкова основни промени, се отменя изцяло действащата наредба, с цел да се приеме чисто нова наредба, но тук трябва да се види в какъв момент се прави това. Прави се в момент, в който те драстично увеличиха цената на масовия билет от лев на лев и 60 и на десеторния билет от 80 стотинки на сега е на лев и 20, 12 лева с десеторното билетче. Той е с 50 на 100 беше увеличено. Това естествено доведе до отлив на пътници от градския транспорт. Част от тях, освен че е нередовен и примерно не ги закарва за кратко време до работа или до вкъщи, но бяха се пак решили да пътуват, сега пак се върнаха с личните си автомобили сами да се возят или с малък брой хора. И сега подозираме, че когато на първа инстанция съда реши по жалба на много столичани, които ние подкрепяме в техната борба за справедливост, се оказа, че е незаконно съобразно това дигане от 60 на от лев на лев и 60. Сега, точно когато е насрочено следващото седание следващия месец, през май месец, мисля, че и ще съда има опасност да реши, опасност за ГЕРБ, за нас е добра новина, да отмени това увеличение, те, отменяйки наредбата, правят безпредмет на битката на хората, защото ще кажат, да, вие сте отменили, примерно, това увеличение, но вече има нова наредба, която е с по друг начин доказана цена и тя вече е законна. И другото скандално е, че в старото обяснение на увеличението изкарваха едни аргументи, едва ли не, сега ще ви бръкнем по-дълбоко в джоба, но пък с тях ще купим нови автобуси, нови превозни средства.
И може би ще направим тикет система, която от 20 милиона, сега ще струва 88 милиона лева. Да очакваме ли отново повишаване на цената на билета заради тази тикет система? И във връзка с нея Фандъкова обяви, че е възложила проверка, за да провери дали няма корупция при изграждането на тикет системата. Ще следите ли и вие как ще приключи тази проверка?
Задължително ще следим. Точно това е спукания балон. Значи казаха, че в тези пари ще отидат за по-добър транспорт, по-редовен и така нататък. Оказва се, че те са просто потънали тези пари в ЦГМ, което е една паразитна структура. И нито лев от тях не е отишъл реално за нещата, за които те бяха излъгали. Просто разплатиха стари, незети, несвършени ангажименти. Примерно задлъжняло се имали вътрешно фирмена между ЦГМ и превозвачите, които те са сега по-спокойно разплащат. И си бяха направили сметката, че акумулирайки тези големи средства и от повишения билети, и от евентуални бъдещи, както загатват повишения, те ще имат по-голям ресурс за такава тикет система. При сега действащата тикет система, въпреки че тя реално морално остаря за тия години, но проблема и беше, че не беше вързана с автобусите, т.е. парите, които бяха тогава преди 10 години в Столична община, по проекта не стигаха и за автобусите. И в крайна сметка сега са вързани метрото, тролеите и трамваите. Ако бяха вързани автобусите, това ще даде възможност за времето си да се запази билета за почасовия билет, евентуално зонално тарифиране и така нататък. Тоест Столична община да провежда политика, ако иска хората от крайградските райони да продължат да бъдат включвани в социалния живот, тя няма как да плащат на километър, защото те ще са обречени да се капсулират и да се изолират. А и те имат право да дойдат на театър, да дойдат до център, въпреки че са по-отдалечени. Тоест на градско ниво може Столична община да провежда политика, която да свързва всички хора и в центъра, и в крайните квартали, дори нещо повече, все повече региони в Европа и света се свързват и с пръста на около града. Регионална свързаност с кратки ЖП линии или други, за да могат хората идващи да работят в София, да са включени. При цялото това положение обаче се оказа, че те действат на парче. Дори където е изградено метро, и това вашите слушатели със сигурност го виждат, примерно към Младост и Дружба има метро. Има в Младост много метростанции. Сутрин, вечер, дори целодневно става огромно задръстване, още от хотел Плиска нататъка, но от окръжна болница с вече в две или в три ленти, посока към Младост, хора, които живеят в центъра или в другите части на София, работят през деня и отиват сутрин на работа. Вечер обратно, от летището, от Дружба и от Младост към центъра, пак е задръстено и с 20-30 минути хората прекарват в задръстване да се включат в Цариградско шосе за райони, където има метро. Тоест дадени са милиони, милиардни левове. Просто общината не е направила довеждащия транспорт. Тоест, не да призоваваш хората с колата си да отидат до паркинга, буферния, и оттам да се качи на метрото. Не, градският транспорт трябва да стигне по-близо до домовете на хората. За да може, слизайки от метрото, с две спирки с довеждащия транспорт да си стигнеш до жилищния блок, а не да си чудиш къде ти е колата, в коя градинка си е паркирал, в калта или в тревата, за да не плащаш, примерно, пари, защото ги нямаш. И така нататък. И другото предложение, което ние предлагаме, е за качествено нова политика за достъпа до планината Витоша, съобразявайки се, че е изолиран заради проблемите с лифтовете. Докато не се реши въпросът, това ще отнеме месеци и може и година, нов план или промени в плана, създаване на възможности с лифтовете да се пътува, ние искаме безплатен транспорт до Витоша, до местността Леко и до Златните мостове. Искаме там автобуси, сме го написали в доклада, който цялата група на БСП го внесе, да има екологични автобуси, дали ще са на газ или електробуси, по линиите да са редовни и за да може всеки, не само в съботно, неделните и празничните дни, а и през седмицата, ако вие сега тръгнете и стигнете до хладилника, да знаете, че оттам, примерно на 10 или на 15 минути, има автобус, който може да отидете на отдих, на възстановяване, на спорт, просто да наистина да се използва, че планината е в града, а не разделена с китайска стена от небостъргачи или баровски, нали, къщи с довари, да разделят планината от столичани.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Разговаряхме от приемната на БСП София с народният представител Георги Свиленски и общинският съветник Борис Цветков.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Радио К2 от мястото на събитието.